Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli, 6. jul, ovo je subotnje izdanje emisije. A na početku najvažnije vijesti. Policija zabranila liturgiju u Mitropoliji Srpske crkve u crkvi Svetog Jovana kod Ulcinja. Jak zemljotres pogodio jug Kalifornije, nema žrtava. U Siriji nove civilne žrtve u napadu na sjeverozapadu zemlje. Lider opozicije u Venecueli, Juan Guaido, pozvao svoje pristalice da se ne predaju. U emisiji se kao i obično subotom podsjećamo događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu, kao i priča iz regiona, koje su bile najslušanije u našim programima i najčitanije na našoj web stranici i internet platformama. No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava policije zabranila je Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske crkve da liturgiju povodom Ivanjdana održi u crkvi Svetog Jovana u Svaču kod Vladimira. Policija je okupljanje unutar sakralnog objekta, koji je godinama predmet arheoloških istraživanja, zabranila na zahtjev lokalne vlasti, koja je prije nekoliko dana jednoglasno osudila najavljene aktivnosti Mitropolije Srpske crkve u drevnom gradu. Paroh Ulcinjski protojerej Siniša Smiljić je rekao podgoričkim vijestima da je šokiran odlukama vlasti i policije. On je potvrdio da je policija zabranila skup unutar objekta, ali nije odgovorio na pitanje da li će se i gdje održati liturgija. Citiram: "Ne znamo još ništa, vidjet ćemo." Kraj citata. Pojedinačno, najjača albanska partija Forca pozvala je juče na očuvanje reda, mira i međureligijskog i međuetničkog sklada, ostajući pri osudi namjere Srpske crkve, citat, da liturgiju održi na teritoriji naseljenoj nepravoslavnim stanovništvom. Kraj citata, prenose podgoričke vijesti. Zamjenica glavnog specijalnog tužioca Lidija Vukčević podigla je optužnicu u predmetu Global Carbon protiv odbjeglog biznismena Duška Kneževića, koji je označen kao organizator četvoročlane kriminalne grupe koja mu je svojim djelovanjem pribavila imovinsku korist od 1,9 miliona eura. Osim Kneževića, na optužnici su se našli bivši izvršni direktor Investbanke Montenegro Zoran Nikolić i nekadašnji član odbora direktora te banke Predrag Dašić, te izvršna direktorica Global Carbona Biljana Bašović i dugogodišnja Kneževićeva saradnica u više kompanija u okviru grupe Brankica Bašović, objavila je Pobjeda. Optužnica je podignuta, kako se navodi, u petak i predata Višem sudu u Podgorici nakon višemjesečne istrage koju je tužiteljka Vukčević vodila. Status svjedoka saradnika u predmetu je dobio bivši izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić. Nove cijene struje koje važe od 1. juna nisu zakonite, to tvrdi bivši zamjenik direktora Regulatorne agencije za energetiku Miomir Škopelja, dok predstavnici regulatora tvrde da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Iz Ministarstva javne uprave vijestima su saopštili da je njihova upravna inspekcija na zahtjev Škopelje pokrenula inspekcijski nadzor u regulatornoj agenciji u vezi sa odlukama o cijenama struje, kao i da će ga obavijestiti o rezultatima nadzora. Škopelja je 25. aprila, kada su prvi put najavljene nove veće cijene struje, poslao dopis regulatoru u kojem je tražio da se obustavi njihova primjena, navodeći da akt na osnovu kojeg se određuju cijene električne energije, kao ni onaj o njihovoj promjeni, nijesu na propisan način objavljeni u Službenom listu, ali je i kazao da obračunate cijene prevazilaze dozvoljene vrijednosti, kao i da je obračun sačinjen na osnovu nepostojećih podataka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je u petak oko 20 sati južni dio Savezne američke države Kalifornije. To je danas saopštio Američki geološki institut, a prenosi AFP. Vatrogasne službe saopštile su da je izazvana materijalna manja šteta poput pucanja zidova i da je jedna osoba zadobila lakše povrede. Ovaj zemljotres se dogodio dan poslije zemljotresa jačine 6,4 po Richteru na istom području. U vazdušnim napadima sirijskih snaga stradalo je 14 civila, od kojih 7 djece, u provinciji Idlib na sjeverozapadu zemlje, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Avioni i helikopteri snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada sproveli su sinoć napade na jedno selo u blizini Idilbe, gdje je stradalo 13 civila, od kojih 7 djece, navela je observatorija i dodila da je 14. žrtva stradala u raketnom napadu u drugom selu u istoj provinciji. U Sankt Peterburgu je sahranjeno 14 ruskih mornara koji su poginuli u požaru u podmornici u Barentsovom moru. Mornari su poginuli u ponedjeljak 1. jula, ali je vijest o nesreći objavljena kasnije, bez detalja incidenta, s obzirom na to da je Rusija detalje tragedije označila kao državnu tajnu. Iz Moskve je potvrđeno da je riječ o podmornici na nuklearni pogon. Predsjedničkim ukazom smijenjen je guverner Centralne banke u Turskoj, a na to mjesto je postavljen njegov zamjenik. U ukazu se navodi da je Murat Çentikaya, koji je u aprilu 2016. godine imenovan za guvernera Centralne banke, zamijenjen Muratom Uysalom, koji je do sada bio njegov zamjenik. U ukazu se ne preciziraju razlozi smjene, prenosi AFP. Turska privreda prolazi kroz težak period sa inflacijom od 15,72% u junu, dok je u maju bila još veća, 18,71%. Lider opozicije u Venezueli Juan Guaido pozvao je u petak uveče u Karakasu svoje pristalice da se ne predaju. On je to poručio na skupu na kojem se okupilo nekoliko hiljada ljudi koji mjesecima protestuju protiv vlasti osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. Na skupu je bilo mnogo manje ljudi nego početkom godine, kada se Guaido sam proglasio za prelaznog predsjednika države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:37 o najavljenom opširnije, a sedmicu za nama u Crnoj Gori uglavnom je obilježila priča oko svjedoka saradnika u slučaju poznatom kao državni udar Sašom Sinđeliću. Nakon što je on podnio zahtjev za azil u Crnoj Gori, otvorilo se pitanje na koji način će biti riješen njegov slučaj, odnosno da li će ga Crna Gora izručiti Hrvatskoj, koja ga traži zbog presude za ubistvo. Predrag Tomović je izvještavao šta pravno obavezuje državu Crnu Goru i njene organe, potjernica iz Zagreba ili zahtjev za azil Saše Sinđelića, i kako bi mogla da postupi Crna Gora u konkretnom slučaju.
Ja sam apsolutno ubijeđen da osoba koja dobije azil u državi Crnoj Gori da neće moći biti izručena po toj presudi nekoj drugoj državi.
Podsjetimo, državljanin Srbije Saša Sinđelić, svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma u oktobru 2016. godine, 1. jula ove godine je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu. Već sutradan 2. jula Sinđelić je sproveden u ekstradicioni pritvor, odnosno uhapšen je po potjernici Interpola Zagreb. Potjernica je, kako su naveli iz crnogorske policije, raspisana radi izdržavanja kazne zatvora po pravosnažnoj presudi u trajanju od 21 godinu, na koju je osuđen zbog krivičnog djela ubistvo i krivičnog djela teška krađa počinjenih na teritoriji Republike Hrvatske. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović kaže da bi Sinđelić kaznu za počinjeno krivično djelo u Hrvatskoj mogao da izdržava i u Crnoj Gori.
Pretpostavljam da bi se toj osudi moglo suditi u Crnoj Gori ili da bi eventualno mogao, kad ta presuda iz inostranstva postane pravosnažna, da se prizna u Crnoj Gori i da se onda i izvršava u Crnoj Gori.
Saša Sinđelić, svjedok saradnik u sudskom postupku pokušaj državnog udara, nedavno je ilegalno ušao u Crnu Goru iz Srbije, u kojoj je, kako je izjavio policiji, progonjen. Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je na nedavnoj konferenciji za novinare saopštio da će nadležni u Crnoj Gori o svemu tome razgovarati sa Sinđelićem.
Tražio je da razgovara i sa specijalnim policijskim timom, odnosno specijalnim tužilaštvom, o čemu ćemo mi vidjeti, o čemu se radi, te nakon toga postupiti u skladu sa propisima.
Dodajmo da je Saša Sinđelić sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor, a jedan od pravnih zastupnika zastupnika okrivljenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. Podgorički advokat Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava proceduru koja slijedi nakon određivanja pritvora Sinđeliću.
Taj postupak može da traje najduže 6 mjeseci. Naravno, na rješenje o izručenju ima subjekt pravo žalbe neposredno višem sudu i u krajnjem ministar pravde donosi tu krajnju odluku.
Jednoglasan prijedlog sudija Vrhovnog suda da za predsjednicu tog suda ponovo bude izabrana Vesna Medenica je također tema koja je pobudila pažnju javnosti u Crnoj Gori. Naročito pošto ova odluka dolazi uprkos peticijama i žalbama koje su Ustavnom sudu podnijele uglavnom nevladine organizacije, u kojima je, kako izvještavao Srđan Janković, naglašavano da bi treći mandat Medenice predstavljao kršenje Ustava Crne Gore.
Vesna Medenica je na čelu Vrhovnog suda već provela 10 godina, odnosno 2 mandata, a ukoliko njen izbor bude ponovo potvrđen od strane sudskog savjeta, to će biti njen treći mandat. Izvršni direktor Centra za građanske slobode Boris Marić je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da će odluka opšte sjednice Vrhovnog suda vjerovatno rezultirati konačnim izborom Medenice za predsjednicu Vrhovnog suda, čime će ostati prostor za dilemu i raspravu da li je taj izbor u skladu sa Ustavom.
Ostaje jedna simka vezana za poštovanje Ustava, jer ipak predsjednik Vrhovnog suda je ustavna kategorija, Ustavom je određena negdje određeno ograničenje da može biti neko biran 2 puta na tu funkciju, tako da će ostati i dilema i nejasnoća i dalji prostor za raspravu i debatu. Međutim, ono što je očigledna posljedica je da se ide ka trećem mandatu gospođe Medenice. Mislim da će i sudski savjet negdje u sve ono što smo čuli i stavove mnogih ljudi iz sudskog savjeta ostati negdje na fonu, da je čitava ta procedura u skladu sa normativima, što opet ponavljam, nebitno na činjenicu kako će odlučiti, ostavlja sinku na čitav taj proces.
Na pitanje kako će sve to uticati na rad pravosuđa, Marić kaže:
ja ne očekujem ništa spektakularno, jer mislim da će pravosuđe nastaviti da funkcioniše i radi u ritmu koji je i do sada bio uobičajen, a taj ritam apsolutno nije ritam koji je potreban za reformski puni iskorak pravosudnog sistema Crne Gore.
U međuvremenu, kako je izvještavao Dimitrije Jovićević, Ministarstvo kulture saopštilo je vijest iz Bakua, glavnog grada Azerbejdžana, gdje je zasjedao UNESCO komitet da Nacionalni park Durmitor i grad Kotor ostaju na listi UNESCO svjetske kulturne baštine i zaštićenih područja. Tim povodom istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov za naš program kaže:
za mene je to stvarno sjajna vijest, jer doista Kotor je bio na ivici opasnosti da bude ispisan iz svjetske kulturne baštine. Tamo je došlo do vrlo ozbiljnih devastacija novom gradnjom. Posjetit ću vas na onaj turski izgradu objekta tamo, pa onda Kostajnica, gdje su čitavi stambeni blokovi izgrađeni, narušena prirodna panorama, perasta i tako da to je izvanredna vijest. Ja to smatram zasluži i žavu i nevladine organizacije, pa čak i neke ugledne pojedince koji su digli svoj glas da se to stanje normalizuje, da se upodobi prema tim svjetskim standardima. A naravno, tu moram da pomenem i neke opozicione partije koje su se takako bile zauzele za očuvanje tog statusa.
Vi ste pomenuli neke drastične primjere pokušaja narušavanja tog jedinstvenog ambijenta. Da li mislite da je ovim stavljena tačka na opasnost od pokušaja dalje nekakve nagle i nekontrolisane urbanizacije tog prostora? Šta vi lično tu očekujete?
Ako imate jasno donesene planove koji su zakonski usvojeni, vi ako funkcioniše pravni sistem ne bi trebali da imate problem. Međutim, ja nažalost moram da primijetim da se kod nas često dešavalo da se jednostavno taj pravni sistem ne poštuje, pogotovo kada je u pitanju kada su pitanju kulturna dobra.
I još jedna tema pobudila je pažnju i stručne i laičke javnosti u Crnoj Gori, ali i u regionu. Doduše, o njoj se i do sada govorilo, ali ovog puta upozorenje da Crnoj Gori prijeti dramatičan odliv radne snage odlaskom ljudi u zemlje Evropske unije, kako izvještavao Dimitrije Jovićević, stigao je sa adrese crnogorskih poslodavaca, to jest privrednika.
Zdravstvenom sistemu jedne male zemlje kao što je Crna Gora nedostaje 150 ljekara i preko 300 medicinskih sestara, pokazala je nedavna analiza Instituta za javno zdravlje. No osim gotovo pa egzodusa bijelih mantila, Crnoj Gori sve više prijeti odlazak manje kvalifikovane radne snage, koja šansu za zaposlenje nalazi u sve labavijim regulama u zemljama Evropske unije. Privrednici, kako je na to ukazala Unija poslodavaca, strahuju da veliki talas odliva domaće radne snage tek prestoji. Uvjereni su da bi, ukoliko se postojeći tempo napuštanja Crne Gore trbuhom za kruhom nastavi, to imalo razorne efekte po crnogorsko tržište rada i njenu ekonomiju. Za Radio Slobodna Evropa, šefica sektora za odnose sa javnošću u Uniji poslodavaca, Zvezdana Olujić, upozorava.
Ono što će se definitivno jednog dana promijeniti jeste demografska struktura u korist starijeg stanovništva. Problemi koje takvo stanje nose definitivno će se odraziti i na penziju fond, na ukupnu ekonomiju zemlje i naravno finansijske stabilnosti.
Crna Gora se i onako decenijama bori sa deficitom domaće radne snage, posebno u sektoru turizma, u kome je uglavnom upošljavala kadrove iz zemalja u regionu, a koji se sve više okreću bolje plaćenim poslovima u obližnjoj Hrvatskoj i ostalim zemljama Evropske unije, koje su pojednostavili proceduru dobijanja radnih viza. Koliko taj problem može da eskalira i kakve probleme može da donese turističkoj privredi, pitanje je na koje nam odgovara Dragan Purko Ivančević, predsjednik odbora za turizam u Privrednoj komori Crne Gore.
Čini mi se da ćemo u budućnosti morati da to nadomještavamo iz zemalja trećeg svijeta. Da li su niske plate ili nešto drugo, razlog na to moramo da odgovorimo, jer ova sezona je tek vrh ledenog brijega i svaka naredna će, bojim se, biti sve gora.
Slijedi pregled tema koje su obilježile ovu sedmicu u regionu koji se također suočava sa odlivom radne snage, odnosno mladih visokoobrazovanih ljudi. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini u priči Maje Nikolić?
Ajdin Trumić zajedno s roditeljima prije nekoliko dana je dočekao svoju fakultetsku diplomu. Svršeni student elektrotehnike Univerziteta u Tuzli 25. lipnja je već u veleposlanstvu Njemačke zatražio vizu.
Predao sam zahtjev, konkretnije za plavu kartu, pošto visoko obrazovani idu preko te plave karte u toj kategoriji, pa sad čekamo te neke rezultate da vidimo da li ću dobiti vizu ili ne.
Olivera Sadiković je magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Olivera je asistentica na fakultetu i kaže svaki dan gleda kako je budućih medicinara sve manje.
I mislim da ljudi odlaze u neki sigurni ambijent, u neki sigurniji sistem. Brine me šta će se dešavati u narednom periodu.
Iz Bosne i Hercegovine najviše odlazi mladih iz medicinskog sektora. To je i logično, kaže nam ugledni liječnik Elmir Jahić, jer svi oni koji su ovdje stekli kvalitetno medicinsko znanje su itekako u svaku zemlju dobrodošli.
Skoro sam razgovarao sa svojim jednim kolegom profesorom na medicinskom fakultetu koji kaže da je razgovarao sa 70-80 studenata završne godine, od koji je svega 7 studenata izrazilo želju da ostane u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, više od 600 liječnika je već napustilo Bosnu i Hercegovinu. Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Vedat Pašić, smatra da je ključni razlog za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine politička nesigurnost u ovoj zemlji.
Nažalost, znanje više nije onaj glavni pokretač društvenog progresa, a što bi moralo da bude. Društveni progres i bilo kakve vrste, bio pozitivan ili negativan, je više pokrenut od strane političkih oligarhija, a ne od ljudi koji su stručni. I onda naravno da kada nemate meritokraciju, kada nemate situaciju da najbolji dobivaju najbolja mjesta i najodgovornija mjesta, mjesta odlučivanja, već naprotiv to dobivaju ljudi koji ne bi trebali voditi niti jednu veću ili manju mjesnu zajednicu, kamoli državu, onda naravno da dolazi do obesrabrenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slična je situacija i u Srbiji, iz koje se prema podacima OEBS-a od 2000. godine je otišlo oko 650.000 mladih ljudi, najviše onih između 15. i 24. godine života. Iz Beograda priču o odlasku ima Ljudmila Cvetković.
Programer Miloš Stepanović napustio je Srbiju sa nepune 23 godine.
Krenuo sam tražim posao, vidio sam šta se nudi, generalno sam bio razočaran načinom kako se uopšte dolazi do posla u Srbiji i onda nekako iznenada došla neka ponuda da odradim staž u Belgiji kao programer godinu dana i tako sam došao u Belgiju.
Priča nam 35-godišnji Miloš Stepanović.
Prvo osjećaj koji sam ja dobio je da sam ušao u sistem koji je vrlo jasan, sve je pod ugovorom. Ja sam primao minimalac, to je stažerska neka plata. Ja sam bio u stanju da iznajmim sobu, da putujem, da se vratim u Srbiju dva puta godišnje, jednostavno onako jedan lagodan život, što recimo u Srbiji sa tako jednom platom nikad ne mogu da uradim.
Prema podacima OEBS-a, od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Istraživanje Ministarstva prosvete iz 2018. među 11.013 studenata pokazalo je da 25% studenata želi da nastavi školovanje u inostranstvu, a od tog broja njih 66% želi da nastavi tamo život.
Kada živimo u zemlji koja će prekupiti 10 helikoptera, nego stvoriti uslove da jedan institut za molekularnu biologiju, na primjer, normalno funkcioniše, da ima dovoljno para, mi kupujemo neke druge stvari, mi se bavimo nekim drugim stvarima.
Primećuje Srećko Mihajlović, sociolog i istraživač javnog mnenja. Preciznih podataka koliko državu košta odliv mozgova nema. Prema nekim istraživanjima, taj iznos bi mogao da bude do 1,2 milijarde evra godišnje. To je pokazalo istraživanje Instituta za razvoj i inovaciju, u kome je navedeno da se najdirektniji troškovi odlaska mladih ogledaju u gubitku uloženih sredstava u obrazovanje. U poslednje vreme iz Srbije ne odlaze samo visokoobrazovani, već i visokokvalifikovani radnici kao i medicinsko osoblje. Vlada Srbije je početkom godine formirala tim koji se bavi ekonomskim migracijama kako bi se promenili uslovi i okolnosti zbog kojih građani Srbije odlaze iz zemlje, te da se oni koji su otišli vrate.
Ideja da se zaustavi odliv pameti iz Srbije nije dobra ideja, niti je to pošteno prema mladim ljudima koji imaju mogućnost da odu iz ove zemlje i imaju razloga da odu iz ove zemlje.
Na pitanje da li bi se vratio u Srbiju, Miloš Stepanović, koji već godinama živi u Belgiji, bez razmišljenja odgovara da ne bi.
Zato što se dešava i politički, finansijski, to jednostavno, ja ne mogu da živim u takvom sistemu.
Na kraju treba reći da od odlaska mladih država ima i dobitak u vidu doznaka koje stižu iz inostranstva. Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN navodi da Srbija kroz doznake prima 9% BDP-a. Na sajtu FREN-a se navodi da je Srbija prema podacima Svetske banke između 2007. i 2014. godišnje primala 4 milijarde dolara u doznakama, što je, kako je navedeno, 9% BDP-a, značajno iznad udela stranih direktnih investicija od oko 6,7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O aktualnoj situaciji na relaciji Kosovo-Srbija za naš je program govorio Eliot Engel, predsjednik Komiteta za spoljne poslove Američkog predstavničkog doma, a s njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Da, vidim. Mislim da je dijalog uvek važan i mislim i nadam se da dijalog uklanja mnoge prepreke i pozivam obe strane da otpočnu razgovore odmah. Mislim da ako nema razgovora, nema ni napretka. Mislim da se moramo pokrenuti jer ova situacija predugo traje. Ona je nastala i pre taksi. Ne mislim da je fer okriviti uvođenje taksi. Mislim da je važno da vlada Srbije prepozna i razume da postoji nezavisna država Kosovo i da će ta država ostati nezavisna. Nadam se da će Srbija i Kosovo imati dobre odnose. Od toga bi korist imale obe države i ceo region. Voleo bih da vidim da obe države budu primljene kao članice u Evropsku uniju i mislim da bi svaka država trebalo da pomogne onoj drugoj. Ne mislim da bi trebalo da bude opstrukcije ili blokade. Mislim da kada razgovarate, možete ukloniti mnoge prepreke. Nadam se da će biti razgovora bez preduslova.
Kako objašnjavate tako čvrst stav vlade Kosova, ne samo uprko zahtevima Evropske unije, već i Sjedinjenih američkih država, premijer Kosova Ramuš Haradinaj odbija da povuče odluke o uvođenju taksi?
Razgovarao sam sa njim i on čvrsto veruje da je kosovska roba, možda ne sva, ali veliki deo, zabranjena i da nije dozvoljena na srpskom tržištu. Ako je, na primer, nešto proizvedeno u Republici Kosovo, ne može se prodavati. rešavati u Srbiji. Gospodin Haradinaj, sa kojim sam razgovarao, ima čvrst stav da ono što se trenutno dešava jeste da postoje takse na svu kosovsku robu kojoj nije dozvoljen ulaz u Srbiju. Tako da on osjeća da se uvođenjem taksi situacija izjednačava. To je njegova interpretacija trenutne situacije. Naravno, gospodin Vučić ima drugačije viđenje. Pitali ste za gospodina Haradinaja i pokušao sam da vam predstavim njegovu interpretaciju.
Prilično je očigledno da obe strane očekuju inicijativu više od Sjedinjenih Država nego od Evropske unije. Kako je dijalog stigao do ove tačke?
Bojim se da su druge stvari na kojima Trumpova administracija trenutno radi potisnule u drugi plan učešće Sjedinjenih Država ili pažnju Sjedinjenih Država o ovim veoma važnim pitanjima. Naravno, u toku je velika rasprava u Americi oko imigracije i velikog broja ljudi koji dolaze na naše granice iz Centralne Amerike. Mislim da se situacija preokrenula u smislu pažnje Amerike. Mislim da Sjedinjene Američke Države treba ponovo da obrate više pažnje na razliku u mišljenjima Albanaca na Kosovu i Srba. Mislim da su Sjedinjene Države država kojoj obe zemlje veruju. Nadam se da bismo mogli više vremena posvetiti tome na način na koji su to radile prethodne administracije. Pre svega, mislim na administraciju Billa Clintona i Georgea Busha. Velika energija je uložena i velika pažnja posvećena problemima na Balkanu. Danas ne toliko i mislim da je to greška.
Pričom idemo do Zagreba gdje je predstavljen film Dane Budisavljević priča o herojskom poduhvatu Zagrepčanke Dijane Budisavljević koja je, kako su naveli na predstavljanju filma, iz ustaških logora spasila preko 10.000 srpske djece. Više Eni Zebić.
Istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. Tako je na plakatu predstavljen film Dane Budisavljević, dnevnik Dijane Budisavljević, igrano dokumentarna priča o herojskom, a nakon 45. prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrepčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nadljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vlastito vrijeme, zajedno sa suradnicima uspjela iz ustaških logora spasiti preko 10.000 srpske djece. Autorica Dana Budisavljević je na zagrebačkom predstavljanju filma kazala kako je snimanju filma prethodilo veliko istraživanje koje među ostalim za cilj imalo odgovoriti na pitanje kako je moguće da se jedna tako velika i herojska priča dogodila, a da mi o njoj ništa ne znamo.
Kako je moguće da mi to sve skupa ne znamo i da na neki način ne baštinimo humanizam i spašavanje u ratu, nego uvijek samo destrukciju, muške ratne heroje, oružje. Ono što je ovdje predivno, što je ona jedna heroina koja je drugčija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne. I meni se čini da je ona na neki način rodonačelnica onoga što mi danas zovemo građanski aktivizam ili građanska akcija.
Zahtjevnu ulogu Dijane Budisavljević odigrala je Alma Prica, koja je kazala kako se samo pomoću umjetnosti, odnosno filma, može obraniti i podržati veličinu takvih događaja i osoba kao što je sve ono vezano uz Dijanu Budisavljević i ljude iz svih slojeva zagrebačkog društva koji su joj pomagali.
Možemo biti samo ponosni i sretni da je postojala takva žena ovdje u ovom gradu. Dobije se indirektno jedna nevjerojatna slika Zagreba i ljudi koje je Dijana okupila, građanskih obitelji koje su bili ne samo pomagači, mislim ovako ne kao podrška, nego konkretno zapravo jedna tiha, ilegalna, nevjerojatna akcija. Kažem ilegalna jer su neke stvari morali i raditi zaista ilegalno protiv vanjskih zakona, ali ih je vodio ovaj unutarnji ljudski zakon.
Uz igrani dio filma, rekonstrukciju njenih akcija u okupiranom Zagrebu i po ustaškim logorima, u filmu su i dokumentarna svjedočenja četvero djece koja je ona uspjela spasiti, Živka Zelenbrza, Nade Vlajsavljević, Zorke Janjanin i Milorada Jandrića. Olinka Vištica iz zagrebačke Hula Hop produkcije, koja je producirala film, kazala je kako je film uspio napraviti nešto što u stvarnom životu nije moguće, ali u filmskom ipak jest.
Spojiti nespojivo, združiti ono što je povijest nepovratno i nepravedno razdružila, a to je Dijana i djeca koja se povratkom na mjesta tragedije i strašne patnje susreću sa ženom koja je zapravo spasila život.
Osim Alme Price u filmu igraju Mirjana Karanović, Vili Matula, Krešimir Mikić, Igor Samobor, Ermin Bravo, Areta Ćurković i brojni drugi glumci iz Hrvatske i susjednih zemalja. Scenarij su napisale Dana Budisavljević i Jelena Paljan, a kameru ovog crno-bijelog filma potpisuje Jasenko Rasol. Produkciju su sufinancirali Hrvatski audiovizualni centar, Slovenski filmski centar i Filmski centar Srbije, a podržan je i sredstvima Vijeća Europe Eurimaž. Film će svoju premijeru imati na Pulskom filmskom festivalu za 2 tjedna. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.